yakin setiap kita, setiap keluarga kita pasti membutuhkan campur tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa membangun sebuah keluarga tidak pernah mudah. Entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai anak, kita semua sama-sama tahu betapa sulitnya kita membangun sebuah keluarga. Kita tahu bahwa tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Mengapa tidak ada satu keluarga pun yang sempurna? Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang sempurna. Satu orang berdosa saja sudah cukup untuk menghadirkan begitu banyak masalah. Apalagi dua orang berdosa berkumpul bersama di dalam satu rumah, maka kita bisa tahu kita tidak mungkin memberikan cinta tanpa luka, tidak mungkin memberikan kata-kata tanpa celah. Dan itulah yang terjadi. Kita mungkin masih ingat, saudara, berapa kali kita marah kepada pasangan kita. Saya juga ingat berapa kali sampai saya berteriak diam gitu, sehingga anak saya dan istri saya terdiam dan kaget. Kadangkala I lost my temper, kadangkala saya benar-benar bisa kehilangan kesabaran saya. Walaupun tidak sering, walaupun istri saya sebetulnya bilang saya ini sabar, tapi saya beritahu kadangkala I lost my temper. Karena memang benar berbagai situasi tertentu. Kapan terakhir kali saudara ingat saudara marah keluar dari rumah begitu kan? Kemudian mobilnya digas kencang-kencang, wah gitu. Kapan terakhir ingat itu? Enggak ingat pasti, enggak punya mobil. Kapan terakhir kali ketika kita marah begitu dan kita tutup pintu mobil kita dengan keras, bah, begitu. Kapan terakhir kali kita ingat itu? Kita tidak ingat karena mobil kita mahal sekali ya. Mobil mahal dengan mobil murah itu bunyinya beda, saudara. Kalau mobil mahal saudara tutup dengan kencang itu dia cuma begini ceplak gitu, tak masuk gitu kan. Kalau mobil murah itu saudara tutup gitu langsung ceplak gitu. Itu di bawah 150 juta biasanya begitu. Kapan terakhir kali kita marah dan kita kehilangan kesabaran kita? Kapan kita melukai hati anak-anak kita? Dan kita sebagai anak-anak, kapan kita terakhir kali melukai hati mama papa? Saya masih ingat dulu saya melukai hati papa saya, saudara. Ketika papa saya membanggakan saya di depan teman-temannya. Papa tidak tahu kalau saya lagi sakit hati dengan papa. Papa bilang begini, ini anakku luar biasa. Sekolah aku tidak pernah nanggung. Lalu saya jawab, jangankan sekolah, makan aja papa tidak pernah kasih. Waktu saya kecil saya bilang begitu kepada papa saya dan sampai sekarang saya masih ingat itu perkataan yang menyakiti hati papa saya. Dan saya katakan di depan teman-teman papa. Nah kita semua tidak pernah sempurna. Kita semua saling melukai satu dengan yang lain. Tapi kalau kita menyadari bahwa keluarga kita tidak sempurna dan kita tidak sempurna, apakah berarti tidak ada harapan bagi kita? No, tetap ada harapan. Dan saya memperkenalkan kepada kita satu tokoh Alkitab yang terkenal yang bernama Hana. Mari kita membaca saudara di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Kita akan membaca secara bergantian dengan cepat. Ayat yang ganjil dibaca oleh yang pernikahannya tidak bahagia. Yang genap dibaca oleh yang bahagia ya. Yang tingkat kepuasannya dalam pernikahan di atas 50 baca yang genap ya. Yang di bawah 50 ayat yang ganjil. Ya silakan yang pernikahannya kurang bahagia, yang ayat ganjil silakan dibaca dipimpin oleh Pak Doni silakan. Ya saya bacakan yang ganjil lah ya, saudara yang genap ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian bernasarlah ia katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepada aku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Amin. Amin. Ini cerita yang saya yakin bukan cerita yang asing bagi kita. Kita semua pernah mendengar, apalagi kalau kita lulusan alumni dari guru sekolah minggu tertentu atau kita alumni dari kelas sekolah minggu tertentu, maka kita pasti pernah mendengarkan cerita tentang Hana. Tetapi hari ini kita akan melihat Hana secara lebih dekat untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada Hana. Adakah orang di tempat ini yang namanya itu tidak cocok dengan nasibnya? Apakah saudara punya nama yang saudara anggap saudara tidak bisa hidup sesuai dengan namanya? Misalnya ini, namanya Waras, tapi saudara sering sakit-sakitan. Atau namanya Bejo, tapi sering kena sial terus begitu. Atau saudara namanya Sabar, tapi saudara terkenal sebagai orang yang tidak sabar. Apakah kita pernah mengalami begitu? Sugiarjo gitu kan, Sugiarto gitu. Wah, Sugiarto berarti artonya, uangnya banyak, tapi ternyata kita tidak kaya. Nah, Hana itu punya persoalan semacam itu. Jadi Hana namanya itu bagus. Namanya adalah anugerah, kasih karunia. Tapi persoalannya adalah hidup Hana tampaknya jauh dari namanya. Jadi dia punya nama kasih karunia, tetapi hidupnya tampaknya jauh dari kasih karunia. Dan itu merupakan sebuah beban berat bagi dia. Tapi bukan cuma itu. Ini dia. Pernahkah kita mengalami ketika kekayaan, harta, dan cinta itu tidak bisa membuat kita bahagia? Ada enggak di sini yang pernikahannya ada harta, ada cinta, tapi tidak bahagia? Tidak ada ya, selama ada harta selalu kita bahagia. Apalagi kalau harta, wah, ada cintanya, membuat kita bahagia. Tapi sebetulnya itu tidak terjadi pada Hana. Hana memiliki cinta, dia memiliki suami yang mengasihi dia. Dan dia memiliki suami yang kaya raya. Tapi Hana tidak bahagia. Dari mana saya tahu kalau Elkana, suami Hana, adalah orang yang kaya dan orang yang mencintai Hana? Saya tahu karena di awal sekali dari kisah ini, itu ada silsilah. Ketika memperkenalkan Elkana, itu ada bin. Berarti anak ini. Berarti yang disebutkan semua itu pasti keluarga yang terpandang. Kalau dia bukan keluarga yang terpandang, maka tidak perlu disebutkan satu persatu namanya. Dia orang yang terpandang. Bukan cuma itu. Tapi kalau kita lihat juga, Elkana itu memiliki dua istri. Dua istri berarti dia kemungkinan besar kaya. Kenapa saya mengatakan kemungkinan besar kaya? Karena zaman dulu orang punya banyak anak. Jadi orang itu punya banyak anak. Siapa di sini yang anaknya lebih dari 10? Atau mungkin saudara punya saudara lebih dari 10? Ada? Nenek saya itu punya anak 18. Keponakan saya itu lebih tua dari saya. Jadi ada keponakan dari kakaknya mama itu yang lebih tua dari saya. Yang lucu adalah dia sudah punya anak berapa tahun yang lalu. Lalu dia minta saya nginap di rumahnya karena dia bermasalah dengan istrinya. Jadi setelah memberikan konseling kepada istrinya, lalu saya ajak main anaknya. Anaknya itu tahu panggil saya apa? Panggil saya harusnya apa? Ini keponakan saya, terus keponakan punya anak ya. Kalau panggil saya harusnya apa? Engkong ya, engkong panggilannya gitu kan. Nah dia gak tahu kan, masih anak kecil dia gak tahu silsilah keluarga. Jadi main dengan saya itu dia panggil saya koh gitu kan. Karena dari Semarang, jadi manggilnya koh, engkoh gini loh koh, sini koh mainan gitu kan. Terus saya main sama dia, papanya itu masuk dan papanya lihat, loh kok dipanggil engkoh sih gitu. Kepalanya langsung dipukul sama papanya. Itu bukan engkaumu, panggilnya engkong tahu enggak gitu kan. Terus saya kasih tahu ponakan saya, enggak apa-apa. Rasanya lebih mudah dipanggil engkoh deh daripada dipanggil engkong. Walaupun kalau dipanggil engkoh rasanya kok enggak tepat ya, kalau enggak di pasar atom ya. Satu keluarga 18 gitu. Dan tadi pagi saya sudah tanya, kira-kira siapa yang punya keluarga di atas 10? Ada beberapa yang keluarganya itu lebih dari 10. Satu istri bisa punya banyak anak. Kalau punya dua istri berarti banyak anak. Kalau saudara punya 10, saudara layak untuk jadi lurah langsung tanpa pemilihan sama sekali. Karena mereka suka banyak anak. Makanya kalau banyak anak berarti harus punya keuangan yang baik. Dan dalam kasus Elkana, saya kok yakin dia kaya. Dari mana? Dari persembahan yang dia lakukan ke rumah Tuhan. Jadi Elkana ini tiap tahun mengajak seluruh keluarganya ke rumah Tuhan. Berarti dia punya uang untuk transportasinya. Dia punya uang untuk penginapannya. Karena kan dia asalnya bukan dari Silo. Jadi dia harus membayar penginapan, dia harus membayar transportasi. Dan jangan lupa, ternyata daging persembahan yang dia berikan itu ciri-ciri orang kaya. Kalau orang miskin itu memberikan burung perkutut gitu loh Sarah. Ya yang kecil-kecil dagingnya seadanya. Tapi dia memberikan persembahan sebagian untuk imam, sebagian untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya, dibagi-bagi semuanya. Semuanya dapat. Berarti persembahannya itu sangat banyak. Ini orang yang kaya. Wah, siapa yang tidak ingin punya suami kaya? Bukan cuma kaya, tapi dia juga tampaknya mencintai Hana. Wah, pada waktu pembagian daging, itu kan biasanya kalau orang membawa persembahan, separuh itu untuk imam gitu, kemudian separuh dimakan bersama keluarganya. Dan pada waktu membagi, Hana dapat satu, lalu anak-anaknya masing-masing, Penina dapat satu, masing-masing anaknya Penina dapat satu-satu. Hana dapat berapa? Kalau bahasa Indonesia terjemahannya kurang sempurna. Bahasa Indonesia tulisannya begini. Walaupun Elkana mengasihi Hana, namun ia hanya memberikan satu bagian. Berarti semua itu dapat satu. Nah saya tidak tahu kenapa laporannya bisa begitu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Inggris itu bunyinya bukan seperti itu. Kalau di dalam bahasa Inggris saudara, itu bunyinya adalah double portion. Jadi Elkana itu memberikan double portion dari apa yang dimiliki. Saya bacakan misalnya karena tidak ada yang di slide ini. Sebetulnya ada slide satu yang lebih baru ya. Bukan slide yang ini. Jadi saya bacakan dari ayat yang kelima dari New International Version. Dikatakan demikian. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her. Jadi diberinya itu double portion. Elkana itu tahu kalau Hannah ini sering disakiti oleh Penina. Makanya dia karena mengasihi Hannah, dia memberikan double portion. Berarti ini cinta loh. Bukan cuma itu, tapi dia juga berusaha untuk menghibur Hannah. Menghibur Hannah dengan rayuan begini ya, dengan kalimat begini. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Coba saudara bayangkan sebentar, saudara itu tidak punya anak nih. Saudara tidak punya anak ya. Lalu suamimu berkata begini, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kira-kira menurut saudara, rayuannya ini maut atau tidak? Posisi tidak punya anak ini, lalu didatangi begini, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Menurut saudara rayuannya maut enggak? Itu seperti ikan yang kekurangan air, yang klepek-klepek-klepek gini loh, ngerti enggak maksudnya? Dan itulah yang diucapkan oleh Elkana kepada Hannah. Jadi dia berusaha untuk menghibur istrinya. Jadi dia orang yang kaya, dan dia orang yang mengasihi istrinya. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup. Karena Hannah memiliki kesedihan yang di luar penghiburan. Sadness beyond comfort. Dan saya akan menerangkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kesedihan Hannah benar-benar melampaui semua penghiburan. Enggak ada penghiburan yang cukup untuk Hannah. Mengapa bisa demikian? Coba kita lihat ya. Seorang wanita yang mandul, seorang wanita yang tidak punya anak, di zaman dulu, jangan di zaman sekarang ya, di zaman dulu, maka seorang perempuan yang mandul berarti tidak punya masa depan. Suaminya itu kalau punya harta, punya aset, akan diberikan kepada anak-anaknya, terutama laki-laki. Jadi kalau tidak punya anak laki, berarti siap-siap saja, warisannya jadi berkurang. Kalau tidak punya anak sama sekali, berarti siap-siap tidak mendapat apa-apa. Dan ini persoalan yang berat. Kalau sampai Elkana mati, apa yang akan terjadi pada Hannah? Pernah bayangkan gak seandainya Elkana mati, yang terjadi pada Hannah apa? Hannah bergantung pada Penina dan anak-anaknya mereka. Dan itu berarti para penafsir Alkitab berkata begini, Hannah ini nasibnya bisa berujung di jalanan. Dia tidak akan mendapatkan perlindungan, tidak akan mendapatkan makanan, tidak akan mendapatkan jaminan hari tua. Karena yang menjamin dia itu madunya dan anak-anaknya. Hannah tidak punya anak, madunya membenci dia. Anak-anak madunya juga tidak mungkin mencintai Hannah. Sehingga posisi Hannah adalah posisi yang sangat sulit sekali. Dia tidak punya masa depan. Pernah tidak kita itu merasa masa depan kita itu begitu suram? Pernah enggak orang tua membayangkan usia tua nanti itu ketakutan membayangkan usia tua? Anak saya satu sudah kuliah ya. Melepas anak satu pertama berat. Masih punya satu tapi kan masih bisa dipeluk-peluk, dicium-cium gitu. Tapi sadar 2 tahun lagi dia juga akan kuliah. Jadi pada waktu membayangkan nanti mereka semua kuliah, nanti mereka semua sudah punya anak begitu kan, sudah menikah. Ada rasa penyesalan kenapa dulu waktu muda tidak punya anak 10 gitu. Kalau punya anak 10 itu enak, dilepas satu-satu, lepas satu-satu masih ada terus begitu kan. Makanya saudara yang masih muda pastikan punya anak jangan satu, jangan dua ya. Kalau bisa punya anak lima, kenapa punya anak tiga ya kan? Kalau bisa punya anak lima silakan punya anak tujuh saudara. Karena membayangkan nanti hari tua satu-satu ngelepas saya tuh sekarang bisa paham loh. Kenapa ketika saya pemberkatan nikah, biasanya kan mengucapkan terima kasih kepada orang tua kan yang pengantinnya. Saya bisa merasakan kenapa pada waktu pamitan itu bisa menangis tersedu-sedu. Orang tuanya juga peluk kemudian bisa nangis tersedu-sedu. Saya bisa paham. Tapi pernah enggak kita membayangkan nanti usia tua kita? Kita kehilangan anak-anak kita. Bukan kehilangan dalam arti tidak pernah ketemu lagi. Tapi kita benar-benar sendiri menghadapinya sendiri. Makanya istri saya itu berapa kali tanya, Pak, nanti enaknya yang mati siapa duluan gitu kan. Kayak bisa direncanakan aja, dibuatkan proposal, ada budgetnya gitu kan. Ini masalah mati ya, sudah mati. Saya bilang gini kepada istri saya, sebetulnya paling bagus sih kalau mati sih barengan sih. Mati barengan itu sebetulnya paling enak. Jadi orang lain yang melayat pun gak repot ya. Sekali datang gak usah beberapa kali. Dan sebetulnya saudara, kita semua menyimpan ketakutan terhadap masa depan kita. Mungkin kita orang tua takut dengan anak kita. Anak kita itu nanti nasibnya seperti apa? Kalau kita takut dengan masa depan kita jangan khawatir. Karena Hana juga mengalami ketakutan. Kita tidak sendirian. Berikutnya kesusahan Hana adalah ini. Zaman dulu kalau jadi perempuan yang mandul berarti harus siap-siap mengalami poligami. Harus siap-siap dimadu. Poligami. Dan itu memang adalah resikonya. Karena budaya pada waktu itu bukan membenarkan tetapi menganggap wajar. Jadi poligami itu bukan benar ya tapi dianggap wajar. Orang kalau tidak punya keturunan itu persoalan besar. Nanti asetnya dia siapa yang punya? Nanti namanya dia siapa yang meneruskan? Maka mereka memilih untuk mengambil istri lain. Bahkan kadangkala budaknya diambil supaya bisa punya anak. Lalu anaknya dianggap anak dari majikannya yang perempuan. Saudara ingat Abraham dan Sarah? Tidak bisa punya anak. Mereka mengambil Hagar budaknya untuk memperoleh keturunan. Dan itulah yang terjadi di budaya kuno. Saudara ingat gak sih hukum Levirat di dalam Alkitab? Hukum Levirat tuh gini. Kalau ada kakak laki-laki menikah dengan perempuan. Lalu yang laki ini mati tanpa punya anak. Maka yang terjadi adalah adik dari yang laki-laki itu menggantikan jadi suami dari janda kakaknya itu. Jadi zaman dulu saya yakin kalau kakak laki-laki tertua milih pacar itu mesti musyawarah. Rundingan sama adiknya. Sebab kalau sampai terjadi apa-apa gitu kan. Terus bukan tipenya adiknya bisa berabi rasanya. Bukan ya, enggak sejauh itulah. Pokoknya ya milih-milih orang enggak akan mikir nanti mati muda. Tapi sungguhan kalau seandainya mati tanpa punya anak. Maka yang terjadi adalah adiknya menggantikan posisi kakaknya laki-laki. Untuk apa? Meneruskan namanya. Untuk apa? Mempertahankan asetnya. Dan Hana itu dimadu oleh seorang bernama Penina yang mulutnya itu tajam, saudara. Berkali-kali kalau saudara melihat di dalam bahasa Inggris, terjemahan provoking itu muncul terus-menerus di sini. Jadi kalau saudara membaca di dalam NIV, maka saudara akan menemukan begini. Kata provoking her in order to irritate her. Itu muncul beberapa kali. Provoking, irritate. Lalu muncul lagi di ayat 7. Provoke her. Diprovokasi. Dibuat marah memang. Dan yang menarik adalah karena Hana disebutkannya bukan mandul loh. Hana itu sebutannya begini. Tuhan menutup kandungan Hana. Kita punya berapa nama perempuan yang mandul di dalam Alkitab? Dalam Alkitab ada berapa perempuan yang mandul? Halo? Sarah, Ribka, ya kan banyak sekali. Elizabeth juga. Nah di antara semua itu tidak ada satupun yang disebut Tuhan menutup kandungan. Enggak ada. Semua cuma tulisannya mandul. Kata menutup kandungan itu hanya muncul dua kali di dalam Alkitab. yaitu untuk Hana, dan yang satunya lagi itu untuk seluruh perempuan di istana Abimelek. Saudara tahu Abimelek mau mengambil Sara sebagai istrinya, lalu Tuhan menulai seluruh istana Abimelek. Jadi seluruh perempuan di istana Abimelek ditutup kandungannya oleh Tuhan. Berarti kalau Tuhan menutup kandungan itu artinya apa? Hukuman. Nah, kita tidak tahu apakah Hana benar-benar berdosa lalu dihukum Tuhan dengan menutup kandungannya, atau itu adalah persepsi Penina. Jadi Hana sebetulnya mandul, tapi Penina membayangkannya itu dia berdosa lalu dihukum oleh Tuhan, kandungannya ditutup. Nah, manapun yang benar, tetap ini persoalan bagi Hana. Jadi Hana dianggap sebagai orang yang berdosa. Nah, seandainya Hana tidak berdosa, seandainya kemandulannya tidak ada hubungannya dengan dosa, maka itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi Hana. Tapi itu terus-menerus yang diucapkan oleh Penina. Year by year, tahun demi tahun dia terus mengulang hal yang sama. Jadi ini adalah persoalan yang besar. Dia tidak punya masa depan dan dia selalu diiritasi terus, saudara. Selalu terus-menerus diprovokasi oleh saingannya dia. Di tengah situasi seperti ini, sebetulnya dia butuh penghiburan. Butuh dukungan, dan orang yang paling diharapkan bisa mendukung siapa? Suaminya, benar ya. Tapi kalau saudara lihat suaminya, suaminya itu bukan penghibur yang baik. Elkana itu cuma berkata begini kepada Hana, mengapa kamu sedih? Mengapa kamu tuh tidak mau makan? Mengapa mukamu muram? Gitu. Lalu dikatakannya gini, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Yang bapak-bapak saya tanya ya, bisa enggak mengubah rayuan ini menjadi sesuatu yang lebih baik? Menjadi rayuan yang lebih maut, penghiburan yang lebih maksleng gitu loh kira-kira. Kalau saudara sebagai suami mau menghibur istri, kira-kira kalimatnya diubah jadi apa nih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Mau diubah apa? Supaya terdengarnya lebih hebat gitu. Hah? Ada yang ngusulkan, aku akan menjamin masa tuamu. Jangan khawatir, aku sudah menguruskan asuransi khusus untuk jangka panjang buat kamu gitu kan. Zaman dulu enggak ada asuransi. Nah, kata-kata Elkana ini sebetulnya sedikit egoistik sih. Kalau saya jadi Elkana, saya akan bilang begini. Bukankah engkau lebih berharga bagiku daripada 10 anak laki-laki? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Hana ini merasa dirinya enggak berharga. Hana ini merasa sebagai wanita yang tidak utuh menurut budaya kuno. Sehingga seharusnya Elkana itu bunyinya begini loh. Bukankah engkau Hana istriku? Engkau itu lebih berharga bagiku daripada 10 anak laki-laki. Nah, itu mungkin bisa menghibur Hana. Jadi suami gagal untuk menghibur. Pernah enggak kita merasa ketika kita butuh dihibur, itu ternyata pasangan kita tidak bisa menghibur. Saya ingat dulu bertahun-tahun lalu, saudara, sampai sekarang saya masih ingat. Saya tuh dikejar deadlines yang banyak. Bahan seminar, bahan mengajar. Jadi saya mengetik di satu ruangan, sebelahnya itu ruang tidur kami. Istri saya itu keluar gitu kan, keluar masuk ke kamar mandi, saya enggak perhatikan. Istri saya itu kadang batuk gitu kan. Ya batuk. Nah, pulang pergi saya biarkan. Saya dari pagi ngetik terus, istirahat untuk makan, duduk ngetik lagi begitu kan. Waktu malam saya mau tidur, saya lihat kok istri saya nangis ya. Terus saya tanya, "Kamu kenapa nangis?" Nangisnya malah lebih kenceng lagi, Zahra. Terus istri saya bilang gini, "Ya mestinya kamu tahu kenapa aku nangis," gitu kan. Itu perempuan kadang-kadang gitu loh, saudara. Istri itu kadang-kadang gitu. Ngarepkan suaminya itu tahu sendiri gitu loh ya. Ayo, yang nasibnya sama dengan saya, ngangkat tangan ya. yang istrinya seringkali minta kita sebagai detektif nyari tahu sendiri atau sebagai dukun yang bisa menerawang dia begitu kan. Jadi istri saya bilang gini, mestinya kamu kan tahu gitu. Saya bilang, loh saya ini bukan detektif, gak bisa cari tahu. Saya bukan dukun, gak bisa ngerti. Terus istri saya bilang gini, aku lupa dari tadi batuk, Pak. Batuk sampai kencing, sampai berdarah. Berapa kali aku lewat tempatmu belajar, aku ke kamar mandi. Gak pernah sekalipun loh, kamu tanya aku. Kamu sakit ya? Kamu gak pernah masuk ruangan ini, nanyakan aku apa? Gak pernah. Makanya sekarang, sejak peristiwa itu, saudara, kalau istri saya malam gitu, gitu, terus saya langsung tanya, mau diambilin air tah? Gitu. Karena saya pernah merasa gagal untuk memahami perasaannya dia. Jadi saya tanya, mau diambilkan air tah? Jadi bapak-bapak ya mulai gitu ya. Kalau istrinya malam-malam tanya, mau diambilkan air enggak gitu. Tapi kalau istrinya terus batuk, saya usul, kerannya dipindah di dekat tempat tidur ya, langsung dikasih selang aja supaya kalau haus langsung minum begitu. Itu cari gara-gara istrinya namanya. Tapi saya sadar kadangkala ketika istri paling butuh suami, suami malah gak bisa ngerti saudara. Saya dulu juga gitu, bahkan beberapa minggu yang lalu saya juga melakukan kesalahan. Jadi saya pergi ke satu tempat, saya itu ada rapat penting. Saya lupa memberitahu istri saya, karena istri saya tahunya saya pergi ke satu tempat dan saya lanjut ke tempat lain gitu. Lalu saya bikin handphone saya itu airplane mode. Istri saya tuh telpon terus gak bisa-bisa gitu loh saudara. Sampai akhirnya tuh dia tanya orang-orang yang kemungkinan bisa tahu di mana saya berada begitu kan. Pada waktu saya sudah sampai kembali ke ruangan saya nyalakan kembali on handphone saya. Istri saya itu setengah agak jengkel kepada saya. Pak kenapa sih Pak dicari gak bisa-bisa Pak gitu kan. Saya ini sudah tanya ini tanya itu gitu kan. Saya pertama marah setengah mati saudara. Saya bilang begini sama istri saya. Kamu tuh jangan alay, jangan lebay gitu gak. Kalau gak ada ya udah tunggu. Itu aku airplane mode, ada rapat penting. Istri saya bilang aku tahu dari mana Pak kalau kamu ada rapat penting. Aku ini nanya terus Pak kamu tuh ada apa. Soalnya aku baru mendengar kabar ada orang mati. Padahal loh ciri-cirinya loh mungkin gak sama dengan saya. Tapi pokoknya begitu dia mendengar ada orang mati itu langsung kepikiran saya gitu loh Zara. Mau cari tahu kondisi saya kayak apa gitu. Makanya sudah ngomong sama dia dari dulu. Itu resiko punya suami ganteng nyari sempurna ya gitu Zara. Mudah khawatir gitu loh Zara. Apa-apa dikit kepengen cari tahu. Tapi saya sadar ya kadangkala pasangan gak bisa memahami kita. Benar atau betul? Ya gak berani bilang amin ya tidur di teras rumah ya. Bisa tidur di teras rumah. Bukan cuma itu. Seandainya saudara gak punya masa depan nih. Saudara disakitin terus nih dengan orang lain. Terus suami tidak bisa menolong. Kira-kira saudara berharap kepada siapa? Hamba Tuhan kan ya. Siapa tahu hamba Tuhan itu bisa mengerti begitu. Nah Hana itu akhirnya pergi. Wah dia berdoa di rumah Tuhan. Ada hamba Tuhan di situ yang bernama Imam Eli. Jadi Imam Eli duduk mengamati Hana. Hana itu berdoa gak ada suaranya. Cuma mulutnya aja. Gitu. Eli mengamati gitu. Eli bilang gini, wanita pemabuk berhenti mabuk ya kamu sadar kamu. Dipikirnya dia wanita dursila, wanita yang gak benar. Mungkin Eli merasa tersinggung, ini kan rumah Tuhan, ini tempat yang kudus. Kenapa kamu pemabuk ada di tempat ini? Jadi kadangkala hamba Tuhan pun gak bisa mengerti kita. Dan saya paham, kalau sampai hamba Tuhan kita anggap tidak bisa mengerti kita, tidak bisa menolong kita, maka itu adalah sesuatu yang menyakitkan sekali. Kok saya tahu itu menyakitkan? Karena begini, bagi hamba Tuhan, ini jemaat perlu tahu ya. Bagi hamba Tuhan, ketika hamba Tuhan tidak bisa menolong jemaat lain dalam kesusahannya. Hamba Tuhannya itu kadang stres loh saudara. Kadangkala jemaat bisa cerita, ngomong gitu kan. Lalu bilang, Pak terima kasih Pak ya, saya sudah lega Pak gitu kan. Terus pulang rumah, hamba Tuhannya bisa gak tidur loh saudara. Mikirkan bagaimana caranya menolong orang ini. Kalau persoalannya tambah berat, itu bisa kepikiran terus. Gak punya masalah aja bisa gak tidur. yang punya masalah bagaimana? Kadang kita merasa dikecewakan oleh hamba Tuhan. Pernah enggak saudara merasa hamba Tuhan itu tidak terlalu peduli dengan saudara? Saya dan rekan-rekan saya di tempat ini, kadang-kadang saudara merasa kayak rasanya kok kurang perhatian ya. Harusnya hamba Tuhan bisa lebih deh. Harusnya hamba Tuhan begini, begini, begini. Dan saudara merasa ekspektasimu tidak dipenuhi di tempat ini. Saya yakin saudara pernah merasakan itu. Saudara merasa seperti Hana. Tidak punya masa depan, disakiti, dipandang enteng, dihina oleh orang-orang di sekelilingmu, dan pasanganmu tidak bisa melakukan apa-apa, kamu datang kepada hamba Tuhan malah salah paham dengan engkau. Kalau ini semua digabung, saya sulit membayangkan situasi yang lebih buruk lagi. Tapi apakah ini menjadi akhir bagi hidup Hana? Ternyata tidak. Saya ingin kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Brokenness is not the final chapter of our life. God has the final words. Kehancuran itu bukan pasal yang terakhir dari kehidupan kita. Karena yang menentukan pada akhirnya adalah perkataan-perkataan Tuhan. Kalau Tuhan ingin memulihkan keluargamu, maka itu yang akan terjadi. Jangan sampai kita kehilangan harapan, saudara. Jangan sampai kita putus harap. Jangan sampai kita merasa bahwa, aduh sudahlah, aku gak punya harapan lagi untuk ke depan. Jangan, karena kalau Tuhan belum mengatakan titik, maka hidupmu belum titik. Ada harapan terus, dan itulah yang dilakukan oleh Hana. Ketika dia gak punya masa depan, ketika dia disakiti orang-orang di sekelilingnya, ketika dia tidak mendapatkan penghiburan dari suami, dari hamba Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia berdoa dengan cara yang tepat. Bagaimana cara kita berdoa yang tepat, saudara? Kita berdoa dengan ketulusan. Kalau saudara membaca ayat 7, 10, 13, 15, maka kita akan menemukan kata hati muncul berkali-kali. Bahasa Indonesia nerjemahkannya, karena sedih dan sakit hati, aku mencurahkan isi hatiku. Jadi terjemahannya Indonesia itu hati, 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 banyak sekali muncul. Kalau bahasa Inggris terjemahannya lebih variatif. Misalnya di NIV, New International Version, itu disebutkan pakai kata begini. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Jadi ada kata deep anguish. Di dalam kesakitan kepedihannya yang dalam, dia weeping bitterly. Dia meratap dengan rasa pahit. Lalu ada tambahan di ayat 15, deeply troubled. Dia benar-benar terganggu. Lalu dia pouring out my soul, mencurahkan seluruh jiwaku. Dan ditutup di ayat 16, my great anguish and grief. Kata anguish muncul lagi, ditambah kata grief, penderitaanku. Jadi kata yang dipakai sebetulnya cukup banyak, saudara. Deep anguish, weeping bitterly, deeply troubled, pouring out my soul, my great anguish and grief. Ini semua menunjukkan apa? Hana tidak pura-pura. Apa yang ada di dalam hatinya dia, semua dia keluarkan di hadapan Tuhan. Saya khotbah di berbagai tempat dan saya melihat kesalahan umum saudara yang dilakukan worship leader. Di beberapa tempat tanyanya gini, saudara bagaimana kabar saudara? Kalau saudara jawab baik, kira-kira worship leadernya puas gak? Gak puas di beberapa gereja. Kok cuma baik saudara? Saya ingin kita bilang luar biasa, oke setuju luar biasa. Bagaimana kabar saudara? Gitu, luar biasa. Terus ada worship leader nambahin, saya gak mau ya cuma luar biasa ya. Saya mau gini, saudara jawabnya luar biasa gitu kan. Dari bawah luar biasa gitu kan. Saya sudah lihat ini worship leader rasanya perlu obat ini ya. Dia pikir semua orang nasibnya sama dengan dia. Makanya berapa kali di gereja-gereja tertentu worship leadernya tanya, bagaimana kabar saudara? Saya jawab, buruk. Dia bingung suaranya dari mana kan. Terus dia ulangi lagi tanya, bagaimana kabar saudara? Saya jawab, buruk. Gitu, saudara. Supaya dia mengerti bahwa tidak semua orang datang ibadah dengan kabar yang luar biasa. Ada di sini yang tadi datang dengan kehancuran. Ada yang tadi datang dengan kesedihan. Ada yang tadi datang dengan ketakutan, kecemasan. Saya yakin ada, saudara. Makanya kita jangan paksa orang harus kabarnya luar biasa, luar biasa. Lah kalau memang biasa, kenapa enggak biasa aja sih? Wong kabarnya aja biasa, pura-pura luar biasa. Apalagi dikasih Tuhan luar biasa, ngerti enggak? Tulus dengan Tuhan. Saya kadangkala kalau sudah punya masalah itu, tingkat masalah itu bisa dilihat dari bahasa yang saya pakai. Kalau saya berdoa pakai bahasa Inggris, itu berarti saya enggak punya masalah. Kalau saya berdoa pakai bahasa Indonesia, itu berarti saya punya masalah tapi biasa aja. Kalau saya sudah berdoa pakai bahasa Jawa, itu berarti masalah saya berat setengah mati. Jadi kadangkala kalau saya doa jujur, ya, saya doa sama Tuhan itu santai kok, saudara. Saya doa gini, piye to Tuhan, wong jahat ngono ya kok saya urip ya. Kapan wong kuwi mati, ngerti gak sih? Loh, boleh gak sih kita menumpahkan kemarahan kepada Tuhan, boleh gak? Boleh, kalau menumpahkannya ke orangnya gak boleh kan? Kita itu sakit hati nih, kita tumpahkan ke Tuhan, boleh gak? Boleh, kalau ke orangnya malah gak boleh. Jadi saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan aku bingung mau ngomong apa, cuma tutup mata, nangis gitu aja. Pernah gak saudara merasakan momen-momen seperti itu? Kapan terakhir kali saudara gak bisa ngomong apa-apa dan hanya bisa berserah kepada Tuhan? Pernah gak sih? Wah, gak pernah ya, luar biasa. Gak pernah punya masalah atau gak pernah sembahyang ini saudara? Saya kadangkala ngomong sama istri saya, aku rasanya ya bahan bakarku habis loh. Aku rasanya aku ini kepengen cuti gitu 10 tahun gitu gak khotbah. Itu bukan cuti namanya, itu pensiun dini katanya. Tapi jujur saudara, ada momen-momen tertentu ketika saya mau khotbah pun saya merasa Tuhan aku ini gak layak sebetulnya. Saya rasanya kepengen telpon yang ngundang saya dan saya berkata, boleh gak sih aku datang tapi cuma dengerin khotbahnya orang lain aja. Karena saya merasa kerohanian saya bukan cuma turun tapi terhempas. Saya tahu momen-momen tertentu ketika saya mengalami kehancuran. Tapi coba untuk jujur dengan Tuhan, doa dengan penuh ketulusan. Bukan cuma doa penuh ketulusan, tapi juga doa dengan kerendah hatian. Kalau saudara melihat di ayat 11 itu menarik, doa Hana. Hana memanggil Allah itu dengan sebutan begini, Tuhan semesta alam. Tapi untuk dirinya sendiri, Hana menyebut apa? Hamba. Dan itu munculnya 3 kali. Saya sudah coba cek di bahasa Ibrani-nya, di beberapa bahasa Inggris, misalnya English Standard Version, ESV, maka saya menemukan memang kata hamba munculnya 3 kali. 3 kali benar-benar muncul. Jadi Anda menyebut Allah itu Tuhan semesta alam, lalu dia menyebut dirinya hamba, hamba, hamba. Kadangkala kalau kita ini berdoa dengan penuh kesombongan. Saya pernah mendengar ada seorang yang berkata begini, kamu itu sakit ya, tambah parah ya, kamu tak ajarin cara berdoa. Kamu doa sama Tuhan gini, Tuhan aku sudah 20 tahun menjadi guru sekolah minggu. Tuhan aku sudah memberikan ini itu kepadamu, masakan sih aku tetap sakit begini. Ketika saya mendengarkan nasihat ini, wah saya langsung tahu ini nasihat yang buruk sekali. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, jangan datang seolah-olah kita pantas untuk ditolong. Kita harus tahu siapa kita. Ada satu buku malah menulis begini kalau saya terjemahkan. Kalau kita punya iman, Tuhan tidak punya pilihan. Are you kidding me? Kalau kita punya iman, Tuhan gak punya pilihan. Itu berarti imanmu lebih besar daripada Allahmu. Berarti engkau menempatkan diri lebih besar daripada Allah. Dan itu doesn't make sense at all. Karena kita ini manusia yang butuh Tuhan. Kalau doa itu rendah hati gitu saudara. Kalau doa itu bilang Tuhan, aku enggak layak ditolong. Tapi aku sungguh butuh-butuh pertolonganmu. Aku sungguh-sungguh butuh pertolonganmu. Walaupun kita tidak layak untuk ditolong. Tapi kita memang mengungkapkannya di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa diri kita layak untuk ditolong. Berdoalah dengan ketulusan. Berdoalah dengan kerendah hatian. Dan jangan lupa berdoalah dengan iman. Di ayat 17 dan 18 Eli berkata begini, pergilah dengan selamat. Tuhan memberikan apa yang kamu minta kepadanya. Saya tanya ya, kira-kira Eli tahu enggak yang diminta oleh Hana? Kan dari terus dia omong, kamu mabuk. Enggak, aku enggak mabuk. Aku mencurahkan isi hatiku. Eli langsung bilang gini, ah, sudah pulanglah, Tuhan memberikan yang kamu minta ya. Kalau dia hamba Tuhan kan harusnya apa? Eh sini duduk, aku mau tahu nih curahan isi hatimu apa. Enggak loh, langsung ya udah kamu pulanglah, kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Itu sama seperti dulu saya dengan teman-teman, waktu masih kuliah S1 di sekolah tinggi Alkitab Surabaya, STAS di GPPS itu, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Dulu ada gembala sidangnya almarhum Isa Liu Lewi Santoso. Wah, itu terkenal kalau doakan orang sakit tuh mesti sembuh gitu, saudara. Banyak yang sembuh lah pokoknya. Orang datang kepada dia ditumpangi tangan sembuh. Nah, kami dengan teman-teman itu mau ujian skripsi. Langsung gini, minta doa lo sama Om Isa yuk gitu supaya lulus gitu kan. Wah, antri nih, jemaat di depan, kita antri gitu kan. Jemaat masuk, didoain, terus kita semua masuk, didoain. Saudara tahu Om Isa itu enggak tanya mau didoain apa. Karena dia pikir setiap kali orang datang itu mesti sakit dan minta sembuh. Jadi kami begitu datang didoakan, Tuhan hambamu ini sakit, Tuhan sembuhkan. Hambamu sakit, Tuhan sembuhkan. Doanya salah loh, saudara. Dia enggak tahu kita itu kepengen didoain apa gitu. Tapi ya tetap aja lulus. Eli enggak tanya loh, persoalanmu apa? Cuma bilang gini, Tuhan menjawab. Yang menarik adalah apa? Hana pulang, langsung wajahnya ceria. Hana langsung tidak muram lagi. Hana langsung mau makan. Padahal hamilnya kan belum loh. Hamilnya nanti baru setahun kemudian dia punya anak. Tapi perkataan Eli itu sudah mengubah. Bukan mengubah keadaan, tapi mengubah diri Hana. Jadi kalau mau berdoa dengan iman, itu bukan doa yang mengubah keadaan. Doa dengan iman adalah doa yang mengubah kita lebih dahulu. Banyak orang berdoa, Tuhan ubahkan keadaanku. Jadi kalau ada istri cerewet, suaminya doa dengan iman, Tuhan ubahkanlah istriku. Kalau engkau sanggup meredakan gelombang lautan, engkau juga sanggup meredakan kata-kata dari istri saya gitu kan. Yang didoakan itu keadaannya itu berubah. Kalau engkau Tuhan bisa menjaga Daniel dari kumpulan singa yang ganas, apalagi ini cuma ada satu singa, engkau pasti akan mampu menjaga aku gitu kan. Yang kita doakan itu selalu kita ditolong Tuhan, masalahnya diubah, keadaannya diubah. Salah. Doa yang benar pertama-tama mengubah kita, baru mengubah keadaan kita. Amin. Mengubah kita, baru mengubah keadaan kita. Dan itulah doa yang penuh dengan iman. Tidak punya harapan, disakiti terus-menerus, dipandang rendah, tidak ada pertolongan dari suami, dari orang yang paling dekat, bahkan dari hamba Tuhan. Tapi Hana tetap bisa berdoa dengan ketulusan, dengan kerendah hatian, dengan iman. Makanya Tuhan menjawab apa yang didoakan oleh Hana. Tapi saya ingin menutup khotbah ini dengan mengingatkan kita, bahwa sebetulnya ini bukan tentang Hana saja. Ini bukan tentang persoalan keluarga saja. Tapi ini adalah persoalan umat Tuhan, orang Israel. Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada persoalan pribadi kita. Ketika Tuhan memberikan Samuel kepada Hana, sebetulnya Tuhan memberikan bukan cuma kepada Hana. Samuel diberikan bukan cuma kepada Hana, bukan cuma kepada Elkana, tapi Samuel diberikan kepada seluruh umat Israel. Samuel diberikan bukan cuma untuk menutupi aib Hana, bukan. Tapi Samuel diberikan untuk menjaga bangsa Israel. Karena pada masa itu terjadi krisis kepemimpinan. Kita semua tahu setelah Abraham dijanjikan memiliki tanah, lalu janjinya diteruskan Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku Israel di Mesir. Tuhan panggil Musa untuk membawa mereka keluar memimpin di padang gurun. Lalu Tuhan pakai Yosua menduduki tanah Kanaan. Dan setelah Yosua mati, maka mereka di bawah para hakim-hakim. Mereka ada di tangan para hakim-hakim. Tapi saudara tahu kalau saudara pulang rumah nanti membaca kitab hakim-hakim, kejadiannya selalu gini. Bangsa Israel ditolong Tuhan, nanti terus berbuat jahat, nanti ditindas oleh penjahat, pemjajah. Lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim, menyelamatkan mereka, mereka kembali kepada Tuhan, tapi terus berbuat jahat, terus gitu, siklusnya terus gitu. Sampai kapan mereka akan begini terus? Makanya Tuhan membuat masa transisi. Samuel ada di masa transisi itu. Sebelum Tuhan membangkitkan Saul dan terutama membangkitkan Daud. Kitab 1 Samuel, 2 Samuel bukan tentang Saul. Bahkan bukan tentang Samuel. 1 dan 2 Samuel itu tentang seorang yang bernama Daud. Jadi Tuhan itu menempatkan Samuel di tengah masa transisi yang kritis. Zaman hakim-hakim sudah berlalu dan tidak menjanjikan. Sekarang dipimpin oleh Imam Eli yang sudah tidak bisa apa-apa, yang sudah sangat tua. Dipimpin oleh anaknya Imam Eli, Hofni Pinehas, imam-imam yang sangat jahat dan fasik di hadapan Tuhan. Israel sangat butuh seorang pemimpin. Karena Tuhan lihat Israel sangat butuh seorang pemimpin, maka Tuhan memakai Hana, memberikan Samuel kepada Hana. Jadi setiap kali kita punya persoalan dan ditolong Tuhan, selalu ingat, it is not about us. Ini tentang rencana Tuhan yang lebih besar. Saya kecewa karena banyak orang Kristen kalau berdoa bagi kepentingannya. Wah, doanya itu luar biasa. Tuhan berkati usahaku ya Tuhan. Pertanyaan saya, kalau sudah diberkati mau apa? Kontribusimu untuk kerajaan Allah apa? Sakit berdoa, Tuhan jamah aku percaya terjadi mujizat. Pertanyaan saya, kalau sudah Tuhan kasih mujizat, so what gitu loh. Seringkali itu berhenti pada kita. Kalau Tuhan menolong kita ya sudah berhenti. Kita anggap itu persoalan pribadi kita selesai. Tapi Tuhan menolong kita karena dia punya rencana yang lebih besar untuk kita. Mungkin sekarang kita dalam situasi keluarga yang benar-benar hancur. Jangan khawatir, ada harapan untuk engkau. Semakin engkau hancur, siapa tahu Tuhan punya rencana yang semakin besar buat engkau. Ada beberapa orang beritahu saya begini, Pak, kenapa ya Pak ya, hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya itu yang luar biasa itu seringkali muncul dari masa lalunya yang berantakan. Saya bilang tidak selalu, tetapi saya melihat memang ketika ada orang yang benar-benar hancur, ketika orang itu dipakai oleh Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin Tuhan sebelum memakai kita, dia perlu dalam tanda kutip menghancurkan kita. Supaya ketika dia memakai kita, kita tidak menjadi orang yang sombong. Mungkin Tuhan sedang memaksa kita, menaruh kita di tempat yang paling rendah. Supaya nanti pada waktu Tuhan meletakkan kita di tempat yang paling tinggi, kita tahu apa artinya bersyukur. Kita tahu menjaga hati kita. Karena kita pernah hancur dan Tuhan pernah pulihkan kita. Hari ini, jangan sampai ada satu pun di antara kita, keluarga kita, yang berkata, ya sudah keluargaku enggak punya harapan. Jangan berkata begitu. Karena kita bisa datang kepada Tuhan, Tuhan punya pengharapan. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa, Tuhan bereskan di kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian, maut, dia kalahkan di dalam kubur yang kosong. Tidak ada alasan untuk khawatir. Ada jalan, ada pengharapan, dan ada rencana Tuhan bagi kita.